The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Maligayang pagbabalik dito sa Stories Philippines Podcast.
Stories Philippines Podcast.
Sanay na si Cathy sa mga nakikita niya na hindi nakikita ng iba. Ang mga multo, ayon sa kanya, ay nasa paligid lang. They are walking like normal people anywhere she goes. Minsan nga, kinakausap niya sa pag-aakalang normal na buhay na tao. Yun pala, ghost. Sa matagal na panahon, nasanay na siya. Hindi na nga big deal sa kanya ang pagkakaroon ng third eye. And she thought, she'd seen it already. Nothing can shock her anymore. Until this particular incident na nangyari sa kanya kamakailan. Nothing prepared her for what she saw. This is the gathering of the unkind. Dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Bagong lipat ang auntie ko sa Baguio, nakabili siya ng isang lumang bahay doon na gustong gusto niya. Despite the chismis na may mga multong araw sa bahay na yun kaya walang gustong tumira. Hindi takot si Auntie Nina, di niya tunay na pangalan sa mga multo. Bagamat naniniwala naman siya sa presensya nito. Sa katunayan, inimbitahan niya akong tumira ng ilang araw sa bahay na yun para raw masense ko kung anong klaseng mga multo ang nasa bahay na yun. Pinaunlakan ko ang auntie. Maganda ang bahay niya, bagamat luma na. Zen ang interior design, nakaka-relax. Mahilig din sa antique ang auntie, kaya may mga nakadisplay na ilang artifacts. Pagpasok ko sa bahay, wala naman akong masyadong nararamdaman. In fact, it was the first time na parang wala akong naramdaman sa mga bagay-bagay. I felt weird. That night, nag-dinner kami ng auntie. Kami lang dalawa. Single kasi si auntie at wala nang balak mag-asawa after 2 failed marriages sa ex-spots. Hindi nagkaanak ang auntie. Kapatid siya ng mother ko at parang ako na raw ang anak niya ayon sa kanya. Kung tutusin nga, favorite ako ng auntie sa lahat ng pamangkin niya. While having dinner, kinamusta ako ng auntie. Okay ba ang bahay? Tanong niya. Okay naman, eh yung mga espirito. Sa totoo lang auntie, I'll be honest with you. Wala pa akong nararamdaman. Ni wala pa akong nakikitang ghost so far. Napakunot-noo siya. Is that a bad thing? Hindi ko alam auntie. Natawa siya. Bakit nga ba ganun? Parang bawat lugar na lang, nag-i-expect tayong may ghost. Tapos ngayong wala, feeling natin abnormal ang lugar na ito. Natawa rin ako. O nga naman, bakit nga ba sobrang nasanay na kami na parating may ghost? Bakit hindi maaaring ang isang lugar o bahay ay malaya sa mga kaluluwang di matahimik? Then I realized, dahil imposible yon. Ghost are everywhere. Yung iba, strong manifestations. Kaya nararamdaman ng normal na tao. Pero yung mga tahimik, yung mga may third eye lang ang nakakita. Pero naroroon pa rin sila. That night, hindi ako makatulog. Ayaw akong patahimikan ang aking pagtataka. There must be something wrong, pero ano at bakit? Nasa kabilang silid lamang ang auntie ko. As much as I wanted to warn her, hindi naman ako sure kung ano ang magiging basis ng warning ko. Kanina nga, pinagtawanan lamang niya ang worry ko na walang multo sa bahay na yun. Lumabas ako ng kwarto. Lumakad ako sa kusina para uminom ng tubig. On the way there, may nahagip ang paningin ko. It was a shadow, nakasunod na anino. Lumakad siya sa side ko. Sinundan ko iyon ng tingin. Nagulat ako. May binuksan siyang pinto sa mismong flooring ng bahay, sa bandang dulo ng kusina. Pinuntahan ko iyon. I was surprised. May trapdoor nga sa bandang dulo ng kusina. Bakit hindi ko iyon napansin kaninang umaga? At bakit hindi ito nabanggit ng auntie sa akin? This is weird. Binuksan ko yung trapdoor. Hinata ko yung tatangan at itinaas ko yung pinto. May hagdanan pababa. Ang dilim-dilim sa loob niyon. Sa sobrang dilim, nakakapangilabot. Nagagilap ako ng flashlight sa drawer at mga cabinets. May nakita ako agad at binuksan iyon. Itinapat ko ang ray ng liwanag sa madilim na looban ng trapdoor. Then, I stepped inside. Unang baitang pababa. Then another step. Then another. Then another. I look closely, pero wala akong makita. It was pitch black. Then I heard voices. Voices of old people chanting something. Kinilabutan ako. Sobra. It was as if I was in a horror flick. Suspended in a scene na nakakatakot. Yet, I was so curious. Muli akong bumaba ng another step. At dito ko na nasaksihan ang hindi ko maipaliwanag na images. There were 6 people gathering. Naka-hood sila na kulay puti. Pinapaligiran nila ang isang table. They were the ones chanting. Parang nagre-ritual sila. I no longer knew kung totoo ang nakikita ko, or ghost, or just images of the past. Then, one of them moved, searching for something. Nagkagulo ang anim. Hinanap nila ang isang bagay until their eyes were fixed on me. Pulang-pula ang kanilang mga mata na umiilaw sa dilim. I'm not sure kung nakikita talaga nila ako, pero it was as if I was the one they were looking for. Then, from behind them, came a monstrous image. Isang dambuhala at nakakatakot na nilalang. I can't even describe it. I was shocked. Hindi ako makapaniwala. Nagtatakbo ako papanhik sa itaas. Pabalik sa kusina. I closed the trapdoor. Hingal na hingal ako. Then, the door vanished before my eyes. The next morning, I told my aunt about everything I witnessed. Pinadasalan namin ang buong bahay. Then, I called up my friend, who is also a psychic. I told him everything. At ayon sa kanya, umpukan daw ng masasamang kaluluwa ang lugar na yun. Walang ibang kaluluwa sa lugar na yun liban sa gathering ng mga masasamang kaluluwang ito. Because even in the spirit world, there is a war between good and evil. Nang bisitahin niya ang bahay, sinabi niyang umalis na ang mga masasamang elemento, probably because of the prayers na isinagawa sa bahay. My aunt sold the house after 2 years. Then, she died of cancer shortly after that.
Stories Philippines Podcast.
Naikwento sa akin ng isang malapit na kaibigan kung papaano niya natuklasang may third eye siya o kakayanang makakita ng mga multo. Sadyang nakakapangilabot ang una niyang karanasan sa piling ng isang multo. At naganap iyon when she was just 7 years old. Heto ang kanyang kwento, pinamagatang sa kabilang pader. Dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Nasa probinsya kami noon sa Isabela. Dahil sa kahirapan, nilalakad ko lang ang school namin noon. Malayo-layo rin ang paglalakbay na yun. Pero sanayan lang din naman. Kinalaunan, hindi ko naramdamang layo. Sa tuwing naglalakad ako pauwi, nililibang ko na lang ang sarili ko. Pakanta-kanta ko, o di kaya'y nagsasalitang mag-isa na parang may kasama. Sa tuwing maglalakad ako pauwi, parati akong dumadaan sa abandonadong lot na nilagyan ng pader sa paligid, kung saan nakasulat sa pader, "Private lot, do not trespass." Malawak ang lote. Mahaba-haba rin bago marating ang hangganan ng pader. Sa tuwing maglalakad ako at dumadaan sa pader na iyon, hinahawakan ko ang hollow blocks at pinapadaus-dus ko ang aking kamay sa magaspang na surface ng pader. I was only 7 then. Nasa grade 1 lang ako. One afternoon, habang pauwi na akong naglalakad sa kahabaan ng pader, may narinig akong tunog. "Psst!" ang sabi. Lumingon ako sa likuran. Baka may kasunod akong naglalakad. Pero wala naman. "Psst!" ang sabi ulit. Tila nanggagaling sa kabilang side ng pader ang paswit na yun. Wala pa akong masyadong konsepto ng takot. Hindi ako nag-react o tumakbo. Deadma lang. Lakad pa rin ako hanggang makauwi. The next day, dito na nangyari ang hindi ko inaasahan. Habang naglalakad ako pa uwi at dumadaan sa kahabaan ng pader na yun, biglang may tumilapon sa akin mula sa kabilang side ng pader. Sipa iyon. Isang tinggang bakal na nilagyan ng palamuti na istro na nakabuhaghag na parang buhok. Kulay pula ang straw. Nilalaro kadalasan ng mga kalalakihan ng sipa. Pinulot ko yung sipa. Nagdalawang isip ako kung ibabalik ko yun sa other side ng pader. I felt na may batang nasa kabilang side ng pader na naglalaro. Baka ako accidentally nang sipain ng sipa, tumilapo niyon sa kabilang side. Naghintay ako ng batang aalpas from the other side ng pader na hindi naman kataasan at kung tutuusin ay madaling akyatin. Pero makalipas ang ilang sandali, wala namang umalpas mula sa pader. I decided na ibalik yung sipa. Inihagis ko sa other side ng pader. Maya-maya ay muli iyong inihagis pabalik sa akin. Nagtaka na ako ng bahagya. Baka gustong makipaglaro ng bata sa kabilang side ng pader, sa isip-isip ko. Inihagis ko ulit yung sipa sa kabilang side ng pader. "Abay, bumalik na naman." Nagsalita na ako. "Sino ka? Bakit mo binabalik sa akin ito?" Walang response. Lumapit ako sa pader. Mas nilakasan ko ang boses ko. "Naririnig mo ba ako?" Wala uling response. Inihagis ko uli yung sipa pabalik sa kanilang side ng pader. Lumakad na ako ng mabilis. Pero muli, inihagis uli sa akin yung sipa mula sa kabilang side ng pader. Naubos na ang pasensya ko. Pero higit sa inis, nanaig sa akin ang kuryosidad. Ano nga kaya ang nasa kabilang dako ng pader na yun? Pinagmasdan ko ang pader. Tinantya ko kung gaano yun kataas. Bagamat babae ako, masasabi kong athletic na ako kahit bata pa lang. Umatras ako ng bahagya para bumuelo. Tumakbo ako ng mabilis palapit sa pader sabay talon. Itinaas ko ang aking mga kamay. Naabot ko ang dulo ng pader. Kumapit ako doon. Dahan-dahan, itinaas ko ang aking sarili para lumagpas ang ulo ko sa pader at makita ang nasa kabilang side ng pader na yon. Sa isip-isip ko, sisitahin ko yung batang nagahagis ng sipa. Ngunit, paglagpas ng ulo ko mula sa pader, Isang kagimbal-gimbal na itsura ang aking nakita. Isang batang lalaking agnas ang mukha na nakatingin sa akin ang nasa other side ng pader. Napasigaw ako sa kabiglaan. Nakabitiw tuloy ako sa pader at nahulog. Hinding-hindi ko makakalimutan ang karanasang iyon. Dahil sa pangyayaring iyon, noon ko napagtanto na may espesyal akong kakayahan. Ngayon ay isa na akong psychic na tumutulong sa mga taong binabagabag ng mga kaluluwang ayaw matahimik.
Stories Philippines Podcast.
Charger, sa panulat ni Fad Frias. Minsan ang karamutan ay may masama ring idinudulot bagamat may rason kung bakit kailangan gawin. Hindi naman kasi maganda kung lagi ka na lamang magbibigay, lalo na sa taong mapang-abuso. Nagtiim ang mga bagang ni Alex nang maratnan niyang sira ang padlock ng kanyang locker sa kwarto na inuukupan nilang ng roommate na si Inigo. Galit na inalis niya ang backpack at inihagis sa kanyang higaan. Pambihira! Ikinuyom niya ang kanang kamay at ngaling-ngaling suntukin ang locker. Abuso! Umupo siya sa gilid ng higaan habang nakatitig pa rin sa locker. Dalawang beses nang ginawa ni Inigo ang ganito. Nung una ay nagpasensya siya. Sinikap niyang magpakainahon kahit nang gagalaiti ang galit sa kanyang dibdib. Halos maglagatukan ang mga daliri niya nang maigpit niyang ikuyom ang dalawang kamay. Naglabasa ng kanyang mga ugat doon na tulad ng damdaming nagahari sa dibdib niya ay waring paputok na. Wag lang na dahil na naman sa charger kaya sinira ang padlock ko. May pera naman siya pero hindi makabili. Tinapunan niya ng tingin ang maliit na study table na nakapwesto sa kaliwang bahagi ng kanilang kwarto. Parang kumulo ang kanyang dugo nang makitang nasa ibabaw noon ang cellphone ni Inigo na nakacharge. Punyeta! Eksaktong pagtayo niya para kuhanin ang charger ay bumukas ang pinto. Napatingin siya sa lalaking pumasok doon na lalo pang nagdagdag ng kanyang galit. Ngingiti-ngiti ito sa kanya na para bang walang ginawang kalokohan. Tol, hiniram ko ang charger mo, ang sabi. Hindi na siya nakapagtimbi. Yung lapit niya rito ay agad umiglas ang kanyang kanang kamay at lumanding sa labi nito. Napaigik ito at umurong. At dahil sa pagkagulat ay napasandal sa dingding. Sobra ka na, Inigo! Tinuro niya ito. Bakit kailangan sirahin mo na naman ang padlock ng locker ko dahil lang sa charger? Dahil sa charger? Sigaw ni Inigo. Saka paklit na hinugot sa outlet ang charger. Naulog ang cellphone nito sa saig. Sinaktan mo ako dahil dito? Dahil hindi niya inaasahang ipupulupot nito sa leeg ang hawak na charger ay hindi na nakapaghanda para tutulan iyon. Napaigik siya sa sakit ng masakal niyon. Napaawang ang kanyang mga labi at napatirik ang mga mata. Maramot ka! Ito na ang charger mo! Kumawag ang mga kamay niya nang lalo pang higpitan ni Inigo ang pagkakasakal ng charger sa kanyang leeg. Talagang desidido ito na patayin siya. Hindi ito tumigil kahit nakalupagi na siya sa sahig na nakatirik ang mga mata at lawit na ang dila. Tila biglang natawan si Inigo. Nabitiwan niya ang pagkakahawak sa magkabilang dulo ng charger na nakapulupot sa leeg ni Alex.
Nanay ko po.
Habang nakaupo sa sahig ay umulong siya upang lumayo sa roommate na wala ng buhay. Nanginginig siya sa takot subalit nananatili siyang nakatitig dito. Sa mukha nito ay bakas ang paghihirap bago nalagutan ng hininga.
Hindi ko sinasadya.
Anas niyang isa-isang pumatak ang mga luha. Ngayong humupa na ang kanyang galit ay nagliwanag ang isip niya. Ngunit pagsisihan man niya ang nagawa ay huli na. Hindi na niya may babalik pa ang buhay ni Alex. Nakinitil niya sa pamamagitan ng charger. Ng charger nito na pinakilaman niya. Napahagulhol siya ng iyak. Isinubsob niya ang mukha sa mga palad. Naisip niya na hindi na lang sana niya pinakilaman niyon. Labis-labis ang pagsisisi niya kung bakit nagawa niyang sirain ang padlock ng locker nito. Na ang ibinunga ay pagkagalit nito kaya nagawa siyang saktan.
Kumanti lang ako. Pulong pa niya. Nagalit ako dahil nauna kang manakit, Alex. Masaya pa naman akong dumating tapos sinalubong mo ako ng suntok. Naginit ang ulo ko. Kumulo ang dugo ko sa galit kaya ako kinuha ang charger mo at
tumingil siya sa pag-iyak.
Nang alisin niya ang mukha sa pagkakasubsob sa dalawang palad ay mabilis siyang gumapang, papalapit sa walang buhay na si Alex. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan niya ang charger at inalis sa pagkapulupot sa leg dito. Nang naramdaman niya na tila uminit niyon ay nabitiwan niya at bumagsak sa sahig. Walang dapat na makalam na patay na si Alex. Narinig niyang sabi na tila maliit na tinig sa likod ng kanyang ulo. Inigo, hindi dapat malaman na pinatay mo siya. Itatago ko siya. Sabi niyang lumuod at hinawakan ang bangkay ni Alex. Itinulak niya ito papasok sa ilalim ng higaan. Hindi nila dapat makita si Alex. Tumagaktak ang pawis sa mukha niya habang hirap na hirap sa pagtatago ng bangkay. Nang ganap na niya yung naipasok sa ilalim ng higaan at hindi na mapapansin ay nangangatog ang tuhod niya na tumayo. Tila siya naligo na hindi nagubad ng damit dahil basang-basa sa pawis. Alis ako, alis ako. Bulong niya habang naglalakad pabalik sa kwarto. Uuwi ako sa probinsya namin para hindi pa ginalang pumatay kay Alex. Tama, tama. Taranta siyang kumilos. Nang mailagay niya sa backpack ang ilang damit ay inihakbang na ang paa upang lumabas sa kwarto. Subalit nadulas siya at bumagsak sa sahig nang matapakan niya ang charger. Napangiwi siya sa sakit ng katawan. Subalit sinikap niyang huwag indayin yun. Nang maalala niya na kailangan makalis na siya, muntik siyang mapasigaw sa takot nang ipihit niya ang katawan upang bumangon. Nahagip na ang mata niya ang bangkay ni Alex na nasa ilalim ng higaan nito. Dahil tirik na ang mata nito ay inakala niyang nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Alex! Anas niyang muling napaiyak. Sorry! Sorry! Napapitlag siya nang may marinig na mga yabag sa labas ng kwarto. Nanginig siya sa takot. Mariin siyang pumikit at taimtim na nagdasal na huwag sanang pumasok doon kung sino mang tao iyon. Alam niyang hindi siya makakakilos ng normal kapag nagkataon at mabibistong may ginawang masama. Nang wala na ang ingay ay taranta siyang kumilos. Wala sa loob na pinulot niya ang charger at inilagay sa kanyang backpack. Saka siya tumayo at maingat na lumabas ng kwarto. Nabigla ang mga magulang na Inigo sa biglaan niyang pag-uwi. Subalit dahil naihanda na niya ang hinabing kasinungalingan ay napaniwala niya mga ito. Gayunpaman agad siyang nagpaalam na magpapahinga muna. Dali-dali siyang pumasok sa kanyang kwarto at inilak iyon. Shit! Anas niyang ibinagsak sa sahig ang backpack. Ano ba itong nagawa ko? Nang maglaro uli sa mga isip niya ang ginawang pagpatay sa kasama sa kwarto sa Maynila. Na schoolmate rin niya sa pinapasok ang koleyo ay nanlambot siyang napasandig sa pinto. Kriminal ako! Kriminal ako! Bulong niyang nangingilid ang luha. Tuluyan nang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod kaya dahan-dahan siyang dumausdus pababa at napalupagi na lang sa sahig. Hindi na niya napigilan ang paghalugpos ng mga luha. Parang pinipiga ang kanyang puso. Masakit. Sobrang sakit. Hirap na hirap ang kalooban niya. Palibhasa ay hindi sinasadyang tinakas ang kasalanan sa Maynila. Papaano na ako kapag may nakakita ng bangkay ni Alex? Alam kong ako ang number one suspect dahil ako ang roommate niya. Paano to? Napatigil siya sa pag-iyak nang mapansin niyang gumagalaw ang kanyang backpack na halos katabi lang niya. Napansin ng kanyang mga mata ng mabatid na tila may gustong lumabas na kung ano sa loob niyan. Diyos ko po! Bulalas niyang pinanlamigan ng pakiramdam. Nanginig ang buo niyang katawan. Ano yun? Bakit gumagalaw ang bag ko? Dahil patuloy ito sa paggalaw ay tuluyan na siyang natakot. Naisip niyang ilayo yun kaya dinukwang niya ito at hinawakan. Saka ay pinukol sa dulo ng kwarto. Subalit lalo siyang nagilalas lang lumutang iyon na tila ba ay may sumalo. Napasigaw siya ngunit walang lumabas na tinig sa kanyang bibig. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tila nangangapal ang muka. Lalo niyang isiniksik ang likod sa nakapinid na pintuan. Narinig niyang tumunog ang bumukas na zipper ng backpack. Napatungayaw na siya sa tindi ng takot. Nasumidhi pa nang masaksi ang lumabas mula roon ng charger na dahil wala sa loob na pinulot niya sa sahig bago siya umalis sa inuupa ang kwarto ay nagulat siya at nagtaka. Paanong napunta sa bag ko ang charger ni Alex? Napalakas ang pagkakabigkas niya sa pangalan ng taong pinaslang niya nang makita itong nakatayo at hawak ang kanyang backpack at charger. Patay ka na! Ano ginagawa mo rito, Alex?
Pinatay mo ako. Pinatay mo ako. Pinatay mo ako. Malamig ang tinig ni Alex. Nakakatakot ang panlilisik ng mga mata nitong nakatitig sa kanya ng tuwid. Pagbayaran mo ang pagpatay mo sa akin. Pakialamero! Pakialamero! Pinitiwan nito ang backpack kaya nahulog sa sahig. Napawang ang mga labi niya nang hawakan ng isa pa nitong kamay ang kabilang dulo ng charger. Hinihila-hila yun na para bang sinusubukan kung gaano yun katibay.
Huwag! Huwag! Huwag!
Anas niya nang dahan-dahang lumapit sa kanya si Alex. Batid niyang gagawin ito ang ginawa niya rito.
Alex, huwag! Alex, huwag! Ayoko pang mamatay!
Mabilis siyang tumayo. Pinihit niya ang katawan paharap sa pintuan. Lalabas siya. Tatakasan niya ito upang hindi magtagumpay sa masamang binabalak sa kanya. Hindi siya nito pwedeng patayin sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang hawak nitong charger. Napaigik siya. Bago pa niya mabuksan ang pinto ay naramdaman na niyang pumulupot sa leg niya ang wire ng charger. Umangat ang dalawa niyang kamay upang hilahin yun at pigilan ng lalo pa nitong paghigpit subalit huli na. Buong kapotang hinahatak ni Alex ang magkabilang dulo. Kumawag-kawag sa hangin ang dalawa niyang kamay. Tumirik ang kanyang mga mata at nagsimulang lumawit ang dila. Ganito ang ginawa mo sa akin. Ganito, Inigo. Pinatay mo ako sa sakal kaya dapat ka rin mamatay sa ganitong paraan. Masama ka. Pakilamero ka. Dahil sa sakit ay pumiglas siya. Sinabayan naman niyo ni Alex ng paghatak sa charger na maigpit na nakapalupot sa kanyang leeg. Kaya tila tumilapon siya sa ibabaw ng kama kung saan siya tuluyang binawian ng buhay. Mahigit isang oras ang lumipas nang matagpuan siya ng mga magulang na isa ng malamig na bangkay. Nakahandusay, natirik ang mga mata at lawit ang dila. Ang naging konklusyon ng lahat, kinitil ni Inigo ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng charger. Hindi raw kasi kinaya ng kanyang konsensya ang pagkakapatay niya kay Alex na 3 araw pa ang lumipas bago natagpuan ang bangkay.
Stories Philippines Podcast.
Bahay ni Lola, sa panulat ni Geraldine Monson. Tuwang-tuwa sila. Naglulundagan sa tuwa at natataranta habang nakatingala sa mga puno.
Wow! Ang daming bunga na ng Chico!
Halos matumba si Popoy sa kakatingala sa puno.
Mas lalo itong lansonis, Popoy. Tingnan mo, hanggang sa ibaba may bunga.
Sigaw ni Pepay, kakambal ni Popoy.
Yung atis ang lalaki oh, bukang puro hinog na.
Tumakbo naman si Dennis sa puno ng atis.
Dito naman ako sa papaya, uuwihan ko si nanay.
Si Eric naman, papaya ang pinunterya. Ewan kung paano niya iyon madadala.
Bahala kayo riyan, basta ako nanginginain na ako rito.
Si Jing, yun ang tutomboy-tomboy kong kalaro. Nasa itas na pala siya ng puno ng mangga. Nakaakit na, sila ang aking mga kalaro. Puro kami 10 years old. Ako nga pala si Ella. Nag-iisang apo ng Lola Isinko na may-ari ng malaki.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Save big money at Menards. Gorilla tapes, glues, and adhesives are perfect for jobs around the house, indoors and out. Gorilla Heavy Duty Construction Adhesive has a 100% waterproof formula that provides a secure bond on any surface. From trim work to landscape block to hanging mirrors, it's all-purpose and holds in 30 seconds. Pick it up for your project and head to Menards.com to see all of our great deals going on now.
Save big money at Menards.
At lumang bahay na ito. Wala na ang mga magulang ko. Sabay silang namatay sa isang aksidente sa bus. Ang lola ko na lang ang kasama ko sa buhay at yung labandera namin na balilaya ko na rin ho, si Manang Orang. Maganda ang bahay ng lola ko. Kahit sabi nilang panon pa raw ng hapon nang itayo yun, Ang lawak ng bakuran ay nagmumukhang masikip sa dami ng tanim na prutas at mga bulaklak. Paminsan-minsan, pinapayagan ako ni Lola na makipaglaro sa labas. Pero mas madalas na nandito lang ako sa bahay. Nagduduyan. Minsan kasama ko si Lola. Minsan ako lang mag-isa. Ayaw kasi ni Lola na pinapapasok sa bakuran ng mga kalaro ko para dito kami maglaro.
Popoy, Popoy! Parang may sumisitsit. Naririnig mo ba?
Tanong ni Pepay. Guni-guni mo lang yun.
Hindi. Ayan o. Hindi mo ba naririnig?
Ulit na tanong ng kakambal. Saglit na nanahimik si Popoy.
Ha? Oo nga.
Kumbinsido na si Popoy.
Baka multo yun.
Si Dennis.
Multo nga.
Sigaw ni Jing. Nagtakbuhan ng mga bata.
Uy, hintayin niyo ako. Hindi ako makakakit sa bader. Paano ba ang mga papaya?
Habol ni Eric. May multo raw. Ayan tuloy na sayang lang ang mga pinitas nilang prutas. Mabubulok lang sa lupa.
O Ella, yari na ang mga isusuot mo sa karawan mo. Isukat para malaman ko kung may babaguhin pa ako.
Si Lola na nasa makina niya. Isinukot ko ang damit sa harapan ng salamin at
wow! Lola, ang ganda!
Hangang-hanga ako sa tayo ni Lola. Bagay na bagay pala sa'yo, apo. Tuwang-tuwa rin po rin ni Lola. Masaya rin naman kami ni Lola. Kahit kami lang ang magkasama, palagi ko siyang pinapanood sa kanyang pagtatanim. Lola, ano naman po yung tinatanim nyo?
Rambutan.
Pero ang dami na po nating tanim, Lola. Siksika na sila. Baka magkapalit-palit na sila ng mga bunga.
Para sa iyo ang lahat ng ito, apo.
Kapag may sakit naman si Lola, ginagawa ko ang mga bagay na ginagawa niya. Tulad ng pagbubunot ng mga damo, pagwawalis ng mga tuyong dahon at syempre ang pagdidilig ng mga halaman. At nang malapit na ang karawan ko, mabuti na lang magaling na si Lola kaya nilinis namin ang buong bahay. Gusto kasi ni Lola na bigyan ako ng party at imbitahan ng mga malalapit sa amin. Pagkatapos namin maglinis ay nagkwentuhan kami ni Lola habang nakaupo kami sa swing.
Lola, ang sabi po ng ibang tao at mga kalaro ko, parang may lumalabas daw pong multo dito sa bahay natin.
Ganun talaga pag malaki at luma ng mga bahay. Ang tingin ng mga tao ay parang haunted house na.
Parang may multo,
sagot ni Lola.
Pero nakita na po ba kayo ng multo, Lola?
Nakita, wala pa. Sa tinanda-tanda kong ito. Pero nararamdaman kong marami na akong naranasan.
Talaga po, Lola? Kwentuhan niyo naman po ako ng mga karanasan niyo.
Nakuha po, hindi ko na yata matatandaan ng iba.
Bakit ba kasi sila nagmumulto, Lola?
Iba't iba ang dahilan na po. Yung iba hindi raw matahimik ang mga kaluluwa dahil may mission daw na hindi natatapos. Yung iba naman naghahanap daw ng justisya tulad ng mga namatay sa krimen at meron ding namang ayaw lisanin ang lugar na napamahal na sa kanila. Marami pa kaming napagkwentuhan ni Lola. Marami pa siyang naikwento sa akin tungkol sa mga multo. Sumapit na ang araw na pinakahihintay ko.
Happy birthday, Ella!
Bati ni Manang Orang pagdating namin ni Lola galing sa pagsisimba.
Thank you po.
Maya-maya pa ay nagsidatingan na ang mga bisita. Si Lola ay naging abala sa pag-istima sa kanila. Ako naman sa pakikipaglaro sa mga bisitang bata tulad ko at si Manang Orang ay abala sa kusina. Naging masaya ang birthday ko sa maghapong ngayon hanggang sa isa-isa na mag-alisa ng mga bisita. Hating gabi na nang matapos sa pagliligpit sina Lola at Manang Orang. Hindi ko na namalayan kung anong oras na. Naiga si Lola sa tabi ko. Pero hindi pa umaga nang bigla akong magising dahil nakarinig ako ng pagdaing. Napabalikwas ako ng bangon.
Lola?
Nakita kong nakapikit ng marine si Lola at nakahawak sa dibdib niya. Agad kong tinawag si Manang Orang. Pagbalik namin sa kwarto ay nakita na lang namin si Lola nakahandusay na sa sahig.
Lola!
Malakas kong sigaw. Na-confine sa ospital si Lola. Ang sabi ng doktor may sakit daw siya sa puso at bawal na siyang mapagod. Binantayan ko siya kasama ng ilang malapit na kamag-anak.
Lola, uwi muna po ako pero babalik din po ako agad ha.
Paalam ko kay Lola.
Sige, sumabay ka na kay Manang Orang. Mag-iingat ka po.
Napansin ko ang kalungkutan sa mga mata ni Lola habang tinitingnan ako palabas ng kwarto ng ospital. Pagdating sa bahay ay ginawa ko agad ng mga balak ko. Umakyat ako sa puno ng purutas para madalan ko si Lola at maging malakas siya ulit. Subalit nagkamali ako ng hakbang at nahulog ako sa puno. Tumama ang ulo ko sa bato. Ang pangyayaring ngayon ay matagal nang lumipas. Subalit ang mga puno at itinanim sa bakuran ay patuloy na yumayabong. Gustuin man ng mga kalaro ko na akyatin at sungkitin ay hindi nila magawa dahil sa takot nila sa multo na palagi raw sumusutsot. May nakikita rin daw sa bintana na mahaba ang buhok at nakaputi. Pati ang swing ay umuugoy nang wala namang nakasakay. Kahit ang mga dumadaan lang ay pinagkakatakutan na ang bahay ni Lola. Isang gabi ay pinuntahan ko si Lola sa kwarto at nadatnan ko siyang umiiyak. Yakap ng mahigpit ang nakaframe na larawan. Kinausap ko siya. Lola, alam ko kung gaano mo ako kamahal. Pero nalulungkot ako kapag nakikita kitang ganyan. Kaya sana tapusin mo na ang pagdadalamhati mo, Lola. Gusto kitang makitang masaya. Sa ganun, magiging masaya na rin ako sa kinaroroonan ko. Buksan mo na ang mga ilaw ng bahay. Tapusin mo na ang pagmumultumultuan mo. Huwag mo nang palitawin na minumulto ang bahay mo para lang walang pumitas ng mga prutas. Alam kong para sa akin ang mga tanim mo. Pero wala na ako sa mundo, Lola. Hayaan mo na ang mga prutas para sa mga kalaro ko. Please, Lola. Nakita ko na wala pa rin tigil ang pagpatak ng luha ng Lola. Yakap pa rin niya ang larawan ko. At narinig ko pa ang sinabi niya.
Apo, apo ko, sana hindi mo na lang naisip na mamitas ng prutas para dalin sa akin. Hindi ka na sana umakyat sa puno. Hindi ka na sana nahulog.
Iyak nang iyak si Lola. Niyakap ko siya kahit malamig na hangin lang ang kanyang naramdaman. Pero sinunod niya ang hiling ko. Binuksan niya ang mga ilaw. Binuksan ulit niya ang bahay niya para sa lahat. Ang mga bunga ng kanyang mga tanim ay hindi na mga ibon lang ang nakikinabang, kundi ang mga kalaro ko at iba pa naming mga kamag-anak. Alam ko naman na hindi na mawawala kay Lola ang lungkot at pangungulila sa akin. Kaya inaasahan kong madali na siyang susunod sa akin at magiging dalawa na kaming multo sa bahay niya. Pero hindi para manakot kundi para magbantay lang sa bahay na mahal na mahal naming dalawa.
Stories Philippines Podcast.
The Office. Nasa 16th floor ng isang mataas na building sa West Avenue ang opisina ni Red, hindi tunay na pangalan. Nagtayo sila ng negosyo at umupa ng opisina sa naturang building. Dalawa lang ang occupants sa naturang building, kaya madalas tahimik ang buong floor. Lalo na ang hallway leading to the elevator and the CR. Ang kasaysayan o karanasan ni Red ay isa lamang sa mga manifestations ng mga ghost na ayaw na haantala ang kanilang kapayapaan sa isang tahimik na gusali o lugar. Basically, workaholic ako. I spent most of my time in the office, sometimes up until 11 in the evening. Tamang-tama naman ang opisinang narentahan ko sa isang building dito sa West Avenue. 24 hours itong bukas. Well guarded, kaya maganda din ang security. One night, gaya ng dati, ginabi na naman ako sa office. Wala nang tao halos sa loob ng building na yun. Tahimik na tahimik ang buong 16th floor. Isang maliit na kwarto lang ang opisina ko. Nakatapat sa desalaming pinto, just a few meters away, ang mesa ko. Every now and then, kapag napapagod ako sa pagko-computer, I would take off my glasses and look toward the door. That particular night, habang nakatitig ako sa monitor ng computer, I felt na parang may nanonood sa akin. From the door. Tumingin ako doon. Kinilabutan ako nang makita kong may matandang babaeng nakatingin sa akin mula sa desalaming pinto ng opisina. Madilim ang bahagi ng kanyang mukha, kaya hindi ko maaninag. Pero mahaba ang buhok niyang silver gray. Kaya ako nasabing matandang babae siya. Siyempre, hindi ko naman inisip na multo yun. Pero dahil magtetay na yun ng gabi, imposibleng may maligaw pang tao sa building. At isa pang matanda na parang gusgusin. I thought, baka may pulubing nakapuslit sa guard sa baba at nakaakyat dito sa 16th floor. So I stood from my desk and I went to the door para kausapin ang matanda. Pero lumakad siya pakaliwa hanggang sa mawala sa paningin ko. Binuksan ko pa rin ang pinto nang marating ko yun. Bumaling ako sa kanan. Wala na ang matanda. Sarado na ang mga offices sa bahaging iyon. Imposibleng makapasok siya sa mga silid na iyon. Wala rin siyang lalabasan dahil sa kanan ng fire exit at elevator. Hindi ko gawaing takutin ang sarili ko. Kaya hindi ko nalang ininda. Baka naman my eyes were just playing tricks on me. Malabo na talaga ang mata ko eh. So I went back to my desk and decided to pack my things. Maybe it was time to go home, sa isip-isip ko. Hindi nga nagtagal at nasa loob na ako ng elevator para bumaba sa basement where my car is parked. Habang nasa elevator ako at nag-iisa, walang laman ang isipan ko kundi ang natitira ko pang trabahong gagawin pag-uwi ng bahay. Then suddenly, huminto ang elevator sa 9th floor. Bumukas ang pinto. May sumakay. Yung matanda. Walang imik siyang lumakad papasok. Nakatabing ng mahaba niyang buhok ang kanyang mukha. Kaya hindi ko iyon nakita. Tumayo siya sa likuran ko. Somehow, natuwa ako dahil it only confirms na hindi multo yung nakita ko kanina. Heto't, kasama ko siya. I immediately assume na sa ground floor siya bababa, kaya pinindot ko yung button na yun sa elevator. Tahimik na bumaba ang elevator hanggang sa huminto sa ground floor. Nang bumukas ang pinto, hinintay kong lumakad palabas ang matanda, ngunit hindi ito kumilos. Napilitan akong lingunin siya sa likuran. To my surprise, wala na ang matanda. Nawala na lang siya nang hindi ko namamalayan. Kinilabutan ako. That made me realize na multo nga pala ang matandang iyon. Kung bakit siya nagpakita sa akin, hindi ko alam. But later, I found out na talaga raw may gumagalang multo sa vicinity ng building. Isang araw matanda na ayaw na aabala ang katahimikan nito. Madalas daw itong magpakita sa mga empleyado o tenant ng building na gabi na kung umalis ng opisina. Ayaw raw kasi ng matanda nang may maingay o liwanag sa mga opisinang dinaraanan nito sa tuwing binibisita ang bawat floor. Ayon pa sa kwento, ang matandang babae na nagmumulto ay inadi umano ng Chinese na dating may-ari ng building.
Stories Philippines Podcast.
B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 8, Wildlife Detectives. Kabanata 12, Bagong Lead. Bumalik ang grupo sa mga pet store sa Pasay. Sasadyain nila si Toto. Kung tutusin, si Toto na lang ang kanilang kontak. Baka sakaling may malaman silang bago sa binatilyo. Marami ng tao sa Cartimar nang dumating sila dahil araw ng Sabado. Naglipa na ang mga batang hila-hila ang magulang habang palipat-lipat sa mga kulungan ng hayop. Dito na muna kayo, bili ni Gino sa mga kasama. Ako na lang ang papasok sa shop. Bogs, ikaw na muna ang humawak nitong video cam. Anito, kasabay ng pag-abot ng kamera sa kaibigan. Nang makaalis si Gino ay inaliw ng tatlo ang sarili sa panunood sa mga hayop sa katabing pet store. Kaya lang, pare-pareho ang mga tindang hayop, mga lovebirds, kalapati, isda, aso, at mayroon pang mga berdeng pagong na kasing laki lamang ng kanilang relo. Nang magsawa si Kikoy, naisip niyang tumawid sa kabilang kalye kung saan mayroon ding tindahan ng hayop. Baka sakaling maiba ang paninda doon. Pero, ganoon din ang nakita niya. Tatalikod na nga sanang binatilyo upang bumalik sa mga kasama nang may makita siyang nagpabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Nandilat ang mga mata ni Kiko. Dalawang lalaki ang nagsasakay ng mga nakahawlang ibon sa isang sasakyan. Pamilyar kay Kiko ang sasakyang iyon. Mabilis na nagkubli si Kiko sa likod ng kulungan ng mga tuta. Kunwari, ilalaro-laro niya ang mga hayop ngunit ang mga mata niya'y lampas sa kulungan ang tingin. Tinitigan ni Kiko ang sasakyang nakaparada sa may gilid ng isang shop. CMA 321. Yun nga, bulalas ni Kiko sa sarili nang mabasa ang plate number. Kailangang malaman to ni Gino. Sigaw ng isip ni Kiko kasunod ng halos patakbong lakad pabalik sa mga kasamahan. Umiiling na lumabas sa Double Happiness Pet Shop si Gino. Inutusan daw si Toto sa labas pero pabalik na. Balita nito kina Joe at Boging. Si Kiko, tanong pa nito nang mapansing wala ang kasama. Doon siya naglakad. Turo ni Boging sa kabilang kalye ng mamataan ng kaibigan. Oh, eto na pala si Kiko. Napakunot noo si Gino nang lingunin ang parating na barkada. Kapuna-punang nagmamadali si Kiko at baka sa mukha ng parating ang kasabikan. Bogs, nandito yung sasakyan. Balita agad ni Kiko. Anong sasakyan? Tanong ni Boging. Yung nagtitinda ng ibon sa UP. Habol ang hiningang sagot ni Kiko. Ha? Nakita ka ba? Nagit lang tanong ni Boging. Hindi, nakapagtago agad ako. Pero may nakita akong nagkakarga ng mga ibon sa sasakyan. Ani Kiko. Baka papunta sila sa ibang pwesto nila. Hula ni Gino. Tina, mag-espiya tayo. Eka kuya, paano si Toto? Pigil ni Joe. Mabuti pa, ikaw na munang maghintay sa kanya. Sagot ni Gino sa kapatid. Nagtaas na naman ang mga makakapal na kilay ni Joe. Eto na naman po kami. Iiwan na naman ako ng tatlong unggoy. Isip ng dalagita. Nagtaray si Joe. Bakit hindi itong si Taba ang maghintay? Kasi hindi niya kilala si Toto. Sagot ni Gino. Sige na Joe, babalik naman kami. Dagdag ni Kiko. Napangibit ang dalagita pero ano pa nga ba ang magagawa niya? Sige na nga. Pero pag iiwan niyo ako rito, sabay-sabay ko kayong sasapakin. Habol ni Joe sa mga binatilyong tumatawid ng kalye. Ayun ang sasakyan. Bulong ni Kiko sa mga kasama. Nakukubli ang tatlo sa likod ng mga kulungan. Dalawang tindahan pa ang layo nila sa sasakyan. Naniniguro sina Boging at Kiko na hindi sila makikita ng mga lalaki. Nakabukas pa rin ang pinto sa likuran ng sasakyan. Pero hindi nila makita kung puno na ito dahil tagiliran nang nakikita nila. Lalapit ako. Ang sabi ni Gino dahil alam niyang hindi pwedeng lumantad ang dalawang kasama. Prenteng naglakad si Gino pero hindi niyon kinuha kay Taba ang video cam. Tiyak nilang may pobya na sa kamera ang mga lalaki. Hindi rin dumiretso sa sasakyan si Gino. Manakana kay sandaling tumigil ang binatilyo na kunwari tumitingin ng hayop. sandali pa't narating na ni Gino ang shop na kinapaparadahan ng sasakyan. Kaya lang ay nasa tagiliran pa rin si Gino. Tumango ng palihim si Gino sa mga kasama bago iyon pumasok sa shop upang masilip ang laman ng sasakyan. Ngunit nang humakbang si Gino papunta sa likuran ay hindi sinasadyang nabangga niyo ng isang mamang nagbubuhat ng hawla na may lamang mga berdeng loro. Nahulog mula sa leeg ng lalaki ang nakasabit na maliit na trapo kara. Oops! Sorry ho! Magalang na hingi ng paumanhin ni Gino kasabay ng pagpulot sa nahulog na tuwalya. Okay lang, sagot ng lalaki. Pakipatong na lang sa kulungan ng tuwalya ko. Sumunod si Gino sa sinabi ng lalaki kasabay ng pasimpleng pagsilip sa loob. Malapit nang mapuno ang sasakyan, sa malamang ay aalis na ito. Mabilis na bumalik si Gino kina Kiko at Boging. Nagulat ang binatilyo. Hindi ko naman pwedeng itanong kung saan sila pupunta dahil obvious na obvious. Nag-usap-usap pa ang tatlo nang biglang mamilog ang mga mata ni Boging. Kiko, yung tinderong umahabol sa atin. Muso ni Taba sa dako ng sasakyan. Mabilis na tumalikod si Nakiko at Boging upang hindi sila makilala. Si Gino ang nag-obserba. May hawak na susi yung mama. Mukhang susi ng sasakyan. Bulong ni Gino sa mga kasama habang pinanonood ang lalaki. Baka alis na nga sila, sabi ni Kiko. Palagay ko nga, sundan natin sila para malaman natin ang bagong pwesto nila. Mukha ni Gino. Sumakay ang mama at binuhay niyo ng sasakyan. Pinainit pa muna niyo ng makina. Paano si Joe? Pigil na tanong ni Boging. Kami na lang ni Kiko. May iwan ka na muna, Bogs. Naisip ni Gino. Magkita-kita na lang tayo sa clubhouse mamaya. Okay, sabi ni Boging. Tamang-tama. May taxing parating. Tena, baka maiwan tayo. Bogs, ikaw nang bahala kay Joe ha. Nagmamadaling sabi ni Kiko kasabay ng pagpara ng taxing walang pasahero. Sige, lakad na, sagot ni Taba. Pasakay na ng taxi ang dalawa nang magsimulang umandar ang sasakyan ng mga ibon. Inihatid ni Boging ng tingin ang mga paalis na kasama. Nanatili iyong nakatayo na hawak ang video cam. Nag-iisip ng magandang approach si Taba kung papaano ibabalita kay Taray ang biglang pagalis ng dalawa. Sabi nga ng matatanda, ang nagsasabi ng matapat ay nagsasama ng maluwat. Kumbinsi ni Boging sa sarili. Hindi magsisinungaling si Boging, basta't sasabihin niyo ng buong pangyari kung bakit madali ang umalis si Gino at Kiko. Maiintindihan naman niyo ni Joe. Sana. Pero malamang ay hindi. Yun naman ang totoo ah. Palakas loob pa rin ni Boging dahil halos tiyak niyo na siya na namang mag-isa ang sasagap sa katarayan ni Joe. Nagsimulang maglakad pabalik sa Double Happiness Pet Shop si Boging. Malayo pa ay natanaw na niyon si Joe na may kausap na binatilyo sa labas ng tindahan. Masinsinan ang usapan ng dalawa. Mukhang importante. Ay Joe, matamis ang ngiting bati ni Boging. Nakangiting lumingon ng dalagita. Nang makitang mag-isa si Boging ay tumingin ito sa likuran ni Taba. Napangiwi si Boging. Alam niyo na hinahanap na nito ang kapatid at si Kiko. Ngunit sa pagtataka ni Taba ay hindi nawala ang ngiti ni Joe. Palagay nga ni Boging ay lalo pang tumamis ang ngiti ng dalagita. Bilagro! Nahiya sigurong magtaray sa harap ng ibang tao, naisip ni Boging. Eto nga pala si Boging, pakilala ni Joe sa binatilyo. Boging, siya si Toto. Nagbatian ng dalawa. Sino kuya? Tanong ni Joe.
Naku, eto na po,
sabi ng isip ni Boging pero iba ang lumabas sa bibig niyon.
Umalis eh, may pinuntahan lang na madalian.
Sa muling pagtataka ni Boging ay ni hindi nabawasan ang ngiti ni Joe.
Ganun.
Ang tanging sagot ni Joe nang may matanaw silang parating na puting Land Cruiser.
Naku, ayan na si Mr. Wong. Nabalis ang sabi ni Toto. Hindi na ako pwedeng makipag-usap sa inyo, Joe. Sige, Toto. Sagot ni Joe. Paalis na rin naman kami. Salamat ulit, ha. Nagmamadaling pumasok si Toto bago ito makita ni Mr. Wong. Naiwan sina Joe at Boging na nakatayo sa labas ng shop. Gusto nilang makita ang amo ni Toto na ayon sa kausap ay saksakan ng higpit at sungit. Lalo na raw nitong mga nagdaang araw. Higit daw itong naging sumpungin at mainitin ang ulo. Pinagmasdan nila ang lalaking Chino hanggang sa makapasok ito sa shop. Humarap si Joe sa katabi. Saan ka mo nagpunta sina kuya? Ulit na tanong nito. Sinabi ni Boging ang nangyari. Nang matapos ay hinantay niyang mainis si Joe pero ni hindi tumaas ang mga kilay ng dalagita. May sakit ka ba, Joe? O baka nalipasan ka na ng gutom? Nakang pagtatanong ni Boging sa kaharap. Ukos na ukos ang pakiramdam ko, Bogs. Tara na, hanggang maaga, yaya ni Joe. Pupunta tayo sa Nubaliches eh. Saan? Laking gulat na sabi ni Boging. Sa Nubaliches? Ulit ni Joe. Bakit? Nasabi kasi sa akin kanina ni Toto na may bodega ng hayop doon si Mr. Wong. Matamis na matamis ang ngiting sagot ni Joe. Pupuntahan natin. Talo nang napangiti sa langit si Boging. Kaya pala cool na cool si Joe. Kaya pala ni hindi man lang nainis na iniwan sila ni na Gino at Kiko. Mayroon na palang binabalak na sariling lakad si Joe.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.